Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахир-раббиль-аламин. Вассалату вассаляму аля сайидина ва каидина ва кудуватина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана. وزيدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمتة باورлар قرمتة جماعات الله تعالى өзүн үйүнө басып келген кадамдарыңызды сабапка жазсын. Бүгүнгө болсо мажилис сухбатымызда өзүнүн хузурунда макталган периштелери коршаган рахмына бөлөнгөн мажилис сухбаттардан қылсын. Әрине біз Алла Тағаланың кәлемін түсінейік, ұғынайық, пікірлейік деп жиналып отырмыз. Біз әлі кіріспе сабақтарда жүрміз. Өткенде Құран тәпсіріне байланысты, Құранға байланысты біраз ұғымдарды, біраз терминдерді талқыладық. Енді ары қарата әлі кіріспені жалғастырамыз. Бүгін Құранның ерекше қасиеттерінің бірі иғжаздан әңгімені бастаймыз. Иғжаз ол Құранның ерекшеліктерінің бірі. Иғжаз деген ол арабтың сөзі. Арабтың сөзі аджаза деген түбірден шыққан. Аджаза деген ол шарасыз болу дегенді білдіреді. Шарасыз болу. Ал иғжаз біреуді шарасыз ету. Құран адамзатты шарасыз ететін Алла Тағаланың ұлы кітабы. Қай жағынан? Біз оны жалпақ тілде Құранның кереметі деп те аударамыз. Солай түсіндіреміз. Керемет деген әрине ол әдеттен тыс жағдай, әдеттегі жағдайдан тыс құбылыс. Бірақ иғжаз кереметке қарағанда көбірек ұғым мағынасы кеңдеу. Иғжаз шарасыз ету, яғни бүкіл адамзатты тура сол Құран секілді кітап жазудан шарасыз етеді. Құран секілді кітапты ойлап табудан шарасыз етеді. Құрандағы айтылған дүниелерді жасаудан шарасыз етеді. Яғни бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сондай иғжазы Құран деген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям барлығын жекпе-жекке шақырғандай бағыттай отырып, шақыра отырып, араб тайпаларын, өзінің замандағы ақындарды, өзінің замандағы шешендерді, көсемдердің барлығында сөйтіп Құранмен оларды шарасыздыққа душар еткен. Енді осы иғжаздың мағынасын бізге имам Әл-Мауарди бірнеше пункттарға бөліп, бірнеше тармаққа бөліп түсіндіреді. Ең бірінші иғжаз ол өзінің мағынасының тереңдігінде адам баласын шарасыздыққа душар етеді. Қысқа да нұсқа. Қысқа ғана айтылады, мағына шексіз кең мағына қамтылады. Мысал үшінге бұл бір тармағы, бір аспектісі. Алла Тағала Құран кәрімде бұлай дейді. Уәләкум фил қисаси хая. Сендер үшін кек алуда өмір бар. Қысқа да нұсқа айтылған сөз. Ал бұның мағынасы терең. Сендер кек аласыңдар, кек алу сендерге заңдастырылды. Әрине, шариғаттың шеңберінде, шариғаттың шарттары орындалған үлгіде кек алу орындалады. Ал адам баласы бірден ойлайды, қалай кек алуда өмір болады деп. Адамды өлтіріп атырмыз, қалай өмір болады. Мағына ол емес. Кек алу арқылы, яғни бір қылмыскер қоғамды адамның қанын төгетін біреуге қастандық жасайтын қылмыскер, егер де ол жазаланбайтын болса, оның көзі жойылмайтын болса, ол не істейді? Тағы басқа адамдарды арғарата өлтіріп қанын төгуі мүмкін. Басқа адамдарға тағы да қастандық жасауы мүмкін. Яғни бір қылмыскерді қанды қол адамдарды өлтіруге, оларға қастандық жасауға әбден үйренген қылмыскерді көзін жойып, одан кек алу арқылы қаншама ол болашақта өлтіруі мүмкін, жанын алуы мүмкін адамдардың өмірі сақталады. Осы аятты, яғни аяттың ішіндегі осы сөйлемді екі ғана сөзден құралған көрген уақытта бүкіл арабтың ақындары, арабтың тіл ғалымдарының барлығы да таң қалған. Қазірге дейін таң қалу тоқтаған емес. Міне, осындай сипатта Құранның қысқа да нұсқа айту. Қысқа айту, бірақ мағына өте кең болу, барлық қамтылу осындай ерекшелігі бар. Ал бұлай сөйлемді құрап кітап жазу, осылай жан-жақты мағынаны қамти отырып бір сөйлемді айту, ол арабтардың басқа қолынан келмеген. Мүмкіндігінде болмаған. Бұл бір аспектісі. Енді иғжаздың мағынасы турасында тағы бір аспектісін айтады имам Әл-Мауарди. Ол шешендігі дейді. Сөйлемдерді құрағанда Құран арабтар үйренбеген, арабтар танымаған үлгіде өте шешен баяндаған мәселелерді. Құранды оқып атқан бір кісінің жанынан бір бәдәуи араб кетіп бара жатады. Құранда мынандай аят бар. Фасда бима тумар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып отыр. Хижр сүресінде Алла Тағала әмір етіп тұр. Сен әмір етілген Құранды, саған бұйырылғанды ашық айтып жеткіз. Қорқпа деген мағынадағы аят. Осын естіген уақытта жаңағы бәдәуи араб, енді ол себебі арабтың сөйлеу мәдениетін, арабтың әдебиетін, шешендігін жақсы түсінген ғой бәдәуи арабтар ол уақытта. Осыны естіген уақытта оқып жатқан қаридің сол жерде сәждеге барған дейді. Неге? Себебі осыншалықты шешен, осыншалықты әдемі, әсем жеткізу өзінің айтқысы келген сөзін ол арабтарда болмаған бұрын соңды. Сол секілді тағы біреуі Құранда мынандай аят бар. Фаламмастайасу минху халасу нәжия деген аят бар. Осы аятты естіген уақытта олар одан үміт үзілген кезде барлығы бірлесіп сыбырласа бастады. Әңгімелесіп ақылдаса бастады деген аят қой енді. Бұл Юсуф сүресінде келеді. Осы аятты оқылып жатқан, осы аятты естіген кезде тағы бір бәдәуи араб айтқан екен. Әшхаду әнна махлуқан ла яқдиру аля мисли хазал калам. Мен куә боламын дейді. Мен куә боламын. Жаратылыс, жаратылған мақлұқ, жаратылған бір пенде, жалпы жаратылыс мұндай сөзді айтуға ешқашан шамасы жетпейді деп куәлік берем деген екен. Бұл сол замандағы арабтың тілін, әдебиетін, шешендігін, сөйлемдерінің құрылымын, лингвистикасын жақсы меңгерген арабтардың, яғни бәдәуи арабтардың куәлігі. Бұл енді бір тағы бір аспектісі. Тағы бір аятты мысал келтірсек болады, енді оны қазір жаңағы аяттарға ұқсайды, бірақ үшінші аспектіге өтейік. Үшінші аспект ол арабтардың әдеттегі баяндау, сөйлеу, жеткізу өзінің ойын тәсіліне ұқсамайтын тәсілмен Құран сөйлейді. Арабтардың өздерінің арнайы өлеңді құрау тәсілдері бар. Буынға бөлінеді арнайы өлеңнің жаңағы буындары болады арнайы. Сол секілді арабтарда шешендік өнері бар. Одан қалай берсе, тағы да басқа ұйқас ережелері бар. Мұның барлығына ұқсамайды Құранның аяттары құрылымы. Құранның аяттарының түзілуі бұл арабтардың сөйлеу шешендік қағидаларының ешбіріне бағынбайды. Яғни Құранның иғжазы осы жерде дейді. Бұл енді тағы бір үшінші аспект. Яғни Құранның иғжазы деген уақытта нені түсінеміз? Имам Әл-Мауарди соны түсіндіріп жатыр. Бұл жөнінде парсылардың Ибн-әл-Мұқаффа деген атақты ақыны жазушысы бар. Ибн-әл-Мұқаффа. Ол кәдімгі әдебиетші болған, сосын өзі өте көркем мінезді әдепті кісі болған. Ибн-әл-Мұқаффа-тан сұралған. Сіз осыншалықты әдептілікті қайдан үйрендіңіз дегенде, Ибн-әл-Мұқаффа айтқан. Мен әдептілікті осыншалықты әдепсіздерден үйрендім деп. Неге? Себебі бір жаман істі көреді де, мынау болмайды екен деп одан сақтанамын дейді. Бір әдепсіздікті көремін дейді. Мынау ыңғайсыз әрекет екен деп одан сақтанамын дейді. Бір жаман ренжітетін, тұрпайы естілетін сөзді естейін. Сосын ол сөз, мынау сөз жақсы әдемі естілмейді екен. Адамдарды ренжітеді екен, кемсітеді екен деп одан да сақтанамын дейді. Ибн-әл-Мұқаффа-тың атақты бір жағдайларының атақты сөздерінің бірі бұл. Әдепсіздікті, әдептілікті, әдепті, әдепсіздіктерден үйрендім. Осы Ибн-әл-Мұқаффа айтады. Ибн-әл-Мұқаффа. Бұл енді бір атақты ақын ғой енді. Құран секілді бір аяттарды, Құран секілді сөйлемдерді, Құранның аяттары секілді құрауға бір әрекет жасадым дейді. Сөйтіп әдемі жаздым толығымен, сөйтіп оны сүре деп атадым дейді. Сөйтіп бір күні кетіп бара жатырмын дейді. Бір сәби Құран оқып отыр дейді. Сөйтіп ол қай сүрені оқып отқан? Худ сүресін оқып отқан. Худ сүресінде топан судан кейінгі жағдай баяндалып жатыр. Топан су алды, бүкіл адамзаттың барлығы суға кетті. Нух алейхиссаламмен бірге болған жұптар ғана аман қалды. Осыдан кейінгі Алла Тағаланың әмірі баяндалып жатқан аят. Бұл аятта Алла Тағала былай дейді: "Уақила я арду билаи мааки". Айтылды дейді кімге? Жерге. Ей жер, уа жер, сен суыңды жұт. "Уа я самау ақлиъи". Аспан, сен жауынды тоқтат. "Уа гыдал ма". Сонымен су тартылды дейді. "Уа қудиял амру". Шаруа бітті. Алланың әмірі орындалды. "Уастават алял джуди". Қаншама мәселе бір ғана аятта баяндалып отыр. Сонымен кеме барып Джуди тауына тоқтады дейді. Уақила бу'да лил қауми зәлимин. Залым қауымдарға, залымдарға сен Алланың рахымынан сендер қуылдыңдар, жырақ болдыңдар деп айтылды дейді. Осы аятты естіген уақытта Ибн-әл-Мұқаффа-тың таң қалған. Себебі бұл жерде арабтардың үйреншікті лингвистикалық, әдеби, шешендік қағидалары жоқ мүлдем. Мүлдем оларға таныс емес, бөтен арабтар үшін. Сонымен Ибн-әл-Мұқаффа-тың айтып атқаны. Ашхаду анна хаза ла юарзу абадан ва ма хуа мин каламил башар деп айттым дейді. Яғни мен куәлік етемін, мына Құранға ешкім қарсы шыға алмайды. Мына Құранға ұқсайтын кітапты ешкім әкеле алмайды, ешкім жаза алмайды деп куәлік етемін дейді. Сонымен қатар мен бұл Құран, мынау аяттар жай жаратылыстың адамның сөзі еместігіне куәмін деп куәлік берген екен. Бұл Ибн-әл-Мұқаффа-тың басынан өткен жағдай. Нені білдіреді? Иғжаз. Яғни ол Құран арабтың тілінің, әдебиетінің, шешендік өнерінің қағидаларынан мүлдем тыс сондай жағдайды ұстанған. Енді тағы бір аспект, бесінші аспект. Мұнда біздің ғұламаларымыз айтады, атап айтқан имам Әл-Мауарди, Құран солай дейді. арабтар нені білгісі келсе, немесе біліп тұрған нәрседен соны хабар береді. Құранның бұл ерекше қасиеті. Біліп тұр өздері, бірақ айтпай тұр ма? Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям білуі мүмкін емес өзі. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жазуды, оқуды білмеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осындай ерекшелігі болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұстаздан тәлім алмаған. Жәбірейіл алейхиссалам келгенше. Қандай отбасында тәрбиеленген белгілі. Әкесі өмірге өзі келмей тұрып қайтыс болған. Анасы бала күнінде өтіп кеткен, жетім өскен пайғамбарымыз. Бірақ Құранның ерекшелігі дейді. Арабтар білетін өздері, бірақ айтпай жасырып жүрген нәрседен хабар береді дейді. Сол секілді арабтар білгісі келген нәрсенің хабарын Құран әкеп береді. Мысалы үшін Құранда өздеріңіз білесіздер. Кәхф иелерінің оқиғасы бар. Құран әдемілеп тұр. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан қаншама жылдар бұрын, ғасырлар бұрын болған оқиға. Сол оқиғаны Алла Тағала Құранда әдемілеп тұр, әңгімелеп береді. Муса алейхиссаламның, Хыдыр алейхиссаламның, Юсуф алейхиссаламның, Зілқарнайнның, әмбиелер, яғни пайғамбарлардың қиссалары Құранда келеді. Соның барлығын арабтар кейбіреулері білді. Әрине, кітап иелерімен қарым-қатынаста болған, яхудилермен жаңағы араласқан, олардан тәлім алған кейбір арабтар білді, ал бірақ жалпы арабтардың көпшілігі оны білген жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан кітап иелерінен, яғни яхудилермен, насранилерден ешқашан білім, сабақ алған емес. Міне, осыдан хабар береді дейді. Құранның иғжазының бір аспектісі осы дейді. Имам Әл-Мәуәрди. Келесі, тағы бір аспектісі иғжаздың, ол Құран ғайыптан хабар береді. Осы ғайыптан хабар беру арқылы бүкіл адамзатты Құран шарасыз етеді. Ғайыпты ешкім білмейді. Алладан басқа. Мысалы, Алла Тағала Құран кәрімде былай дейді. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أصلي كادمك بس كليستك شخرة القرآن. شنو نقول غايت دي؟ يعني يخوج اللي رجع. يجير دي آخرة سندرشن خير لبلاطن بوسا. آخرة تي جنة تك سندرتك بلاطن بوسا. آخرة تن جاكس لغنن بير تك سندرجي أرنالغن بوسا. Онда сендер ертерек өлім тілеңдер дейді. Шын айтып тұрғандарың рас болса дейді. Шын болса. Сосын арғата жалғастырып айтады. وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Олар еш қашан өлімді тілемейді дейді. Шын мәнінде Құран осылай хабар беріп тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірден өтіп кеткеннен кейін де ешбір яхуди Құранның айтқанын өтірікке шығарамыз деп өлімді тілеген емес дейді. Өтірікке шығарамыз. Себебі Құран айтып тұр ғой. Олар өлімді тілемейді ешқашан деп тұр. Ешқашан өлімді тілемейді деп тұр. Құран яғни яхудилердің қияметке дейін жағдайын бізге баяндап беріп отыр. Яғни ғайыптан, болашақтан хабар беріп отыр. Құран айтып отыр. Олар ешқашан тілемейді деп. Ал яхудилер шын мәнінде қазірге дейін өлімді тілеген емес. Құранды өтірікке шығарамыз деп. Сол секілді фаиллам тафалу валан тафалу дейді. Құран айтады. Сендер егер шын мәнінде керемет осындай Құран секілді бір кітапты жазалатын болсаңдар, Алланың аяттары секілді сөздерді айта алатын болсаңдар, ондай сөйлемдерді құрай алатын болсаңдар, онда алып келіңдер, бір сүре жазыңдаршы деген Алла Тағаланың осындай бәсекелестікке шақыратын аяты бар. Сосын Алла Тағала айтады: "Фаиллам тафалу ва лан тафалу" дейді. Егер оны қазір істемесеңдер дейді. Мен қазір сендерді шақырып отырмын. Кәні, әкеліңдер бір сүрені деп. Қазір істемесеңдер, оны ешқашан жасай алмайсыңдар деді. Шын мәнінде қазірге дейін 14 ғасыр бойына Ешкім Құран секілді бір кітапты жазып, немесе Құран секілді, Құранның аяттары секілді бір сөйлемдерді әдемілеп құрап, адамдарға мойында талған емес. Мүмкін емес ол. Алла Тағала айтып тұр, «Уәлән тәфәалу» дейді. Бұл, яғни, болашақтан, ғайыптан хабар беру арқылы Құран адамзатты шарасыз етеді. Оның мысалдары аяттар өте көп. Бір-екі мысалдан ғана айтып отырмыз. Келесі аспект шарасыз етудің. Құранда бүкіл ғылымдардың тетіктерінің барлығы бар. Құранда қарастырылмаған адам өмірінің аспектілері жоқ. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Мә фарратна фил китаби мин шай». Осылай шарасыз етеді. Ондай кітап жоқ. Бүкіл барлығын қамтып кеткен. Біз бұл кітапта еш нәрсені қалдырған жоқпыз дейді Алла Тағала айтты. Сосын тағы айтады: «Тибиянан ли кулли шай». Яғни Құран бұл не үшін түсті саған? Әрбір мәселені саған дұрыстап түсіндіріп, анықтап, айқындап, ашықтап беру үшін дейді. Әрбір мәселені. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл жөнде айтады: «Фихи хабару ма қабликум, ва набау ма бағдакум, ва хуа л-хаққу лейса біл-хазли, ман талаба л-худа мин ғайрихи дал». Құранда сендерден алдыңғылардың хабары әңгімесі бар дейді. Сенен кейінгілердің де жағдайы баяндалған Құранда. Қияметке сендерден кейін, яғни бізден бұрынғылардың да әңгімесі бар Құранда, бізден кейінгілердің де. Яғни қияметке дейін не болатын барлығы да. Сосын ол Құран сондай ақиқат. Құранда ешқандай бір жай ғана әзілдеу, бос сөз жоқ. Кімде-кім Құраннан басқа мен тура жолды іздейтін болса, Құраннан басқа жерден ақиқатты іздейтін болса, ол адасады. Деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бұл сөзі. Бұл нені білдіреді? Құран демек, бүкіл адам өмірінің аспектілерін, негізгі қағидаларының барлығын баяндаумен шарасыз еткен. Құранды адам баласы оқыған сайын ол арғата оқи түскісі келеді. Бұл енді келесі аспект. Яғни Құранды қарилар оған үстіне оқи береді, шаршамайды. Мысалы, жай кітаптарды сіз оқитын болсаңыз, бір екі мәрте ары кеткенде, үш мәрте оқығаннан кейін емтихан үшін оқисыз, немесе басқа бір мақсаттарда оқисыз, бір жаттау үшін. Бол сосын жалғас, қайтып басқа кітаптарға ауысасыз. Ол кітапты көріңіз, оқығыңыз келмейді. Оқып қойдым дейсіз. Сол секілді бір фильмді көресіз, қайтып ол фильмді көргіңіз келмейді, бұл фильм көріп қойғам деп. А бірақ Құран олай емес. Құранды оқыған үстіне оқи береді адам баласы. Әр күні біз намазымызда Құранды оқимыз, бірақ ешқашан жалықпаймыз. Осылай 14 ғасыр бойына жалғасып келе жатыр. Міне Құранның ажасы. 14 ғасыр бойына. Ешбір Құранға сенген мұсылман, ол бір Құдай Алла Тағала адастырып қойып, дінге бір қарсы жағдайға түсіп қалмаса, сондай күпірлік жағдайға кетіп қалмаса, Құраннан жалықтым дейтін мұсылманды көрмейміз. Ғасырлар бойына қазақ Құранды оқып, астарда Құранды оқытып, бағыштатып келе жатыр, ешқашан жалыққан емес. Ол ойына кіріп шықпайды да мұсылманды. Міне Құранның иғжазы. Тағы бір аспектісі, соңғы аспекті осымен бұл Құранның шарасыз ету ерекшелігіне, қасиетіне байланысты әңгімемізді осымен тоқтатамыз. Яғни ол Құран, кімде кім Құран секілді бір кітапты жазам дейтін болса, Құранның өзі оған оның шамасын жеткізбей тастайды. Ол қанша әрекет жасағанмен ода ондай мүмкіндік болмайды. Құранның ол тек Алла Тағала ғана бұны білетін сондай ерекше қасиеті, иғжазы. Әрекет жасады, Мусайлам әл-Кәззаб жасады мысалы. Тағы да арабтардың тарихында, жалпы мұсылман ислам тарихында Куран секілді бір кітапты жазайын, немесе Куранның аяттары секілді бір аяттарды құрайын, бір сүрелерді құрастырып шығарайын деген әрекеттер болмады емес. Болды, бірақ оның барлығын Алла Тағала бекер етеді. Ол мүмкіндік, ондай қабілет ешкімде болмайды. Бұл Куранның осындай тағы да тылсым қасиеті дейді. Біздің ғұламаларымыз айтады. Бұл тағы да бір Құранның адамзатты шарасыз ету қасиетінің аспектілерінің бірі. Демек, иғжаз деген ол осы мағыналардың бәрін қамтиды. Құранның кереметі, Құранның иғжазы, Құранның адамзатты шарасыз етуі осы мағыналардың барлығын қамтиды. Сондықтан Құран ол қияметке дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кереметтерінің бірі деп біздің ғұламаларымыз, біздің алдыңғы буын ғалымдарымыздың барлығы айтады. Енді мынандай ой болуы мүмкін. Кейбіреулер қатты тақуалық жасап, Құран ол мұғжиз кітап, барлығымыз шарасыз етеді. Құранды кімде кім түсінемін дейтін болса, бәрібір түсіне алмайды. Құранды кімде кім ұғынамын дейтін болса, ол ұғына алмайды. Деп біреулер сондықтан Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисі бар. Мен қала фил Құрани би раиһи фа асаба фақат ахта деген. Кімде кім Құранды өзінің ойымен тәпсірлейтін болса дейді. Өзінің ойымен Құранды түсіндіретін болса, дұрыс айтқан болса да қателескен болып саналады деген хадисті негізге ала отырып айтады. Біз Құранды түсіне алмаймыз, түсіндіре алмаймыз. Бұлай болмайды. Құранға қатысты ешқашан ой жүгіртуімізге болмайды. Бұл әрине Құранның бізге негізгі әмір еткен әмірлеріне, бұйрықтарына қайшы. Себебі Алла Тағала Құранда көп жерде айтады. Инна анзалнаху Құранан арабиян лааллакум тақилун. Біз Құранды бұны арабша етіп түсірдік. Сендер ақылға келулерің үшін. Лааллакум татафаккарун, лааллакум татазаккарун. Аяттар көп. Сендер дұрыста пікірлеулерің үшін, ұғынуларың үшін бұл Құранды түсірдік. Деген секілді аяттар ондап саналады. Бұл аяттар бізден Құранға қатысты ойымызды жүгірту, санамызды істету, соны пікірлеу, ұғынуға бізді шақырып отыр бұл аяттардың барлығы. Сол секілді Құранда «Ла алимаху ләдіна ястамбитунаху минхум» дейді. Яғни, Құранды, Құраннан шығарған үкімдерді олар түсінер еді дейді, ұғынар еді дейді. Ал егер біз өзіміздің интеллектуалдық қабілетімізді қозғамайтын болсақ, онда біз Құранның бізге үйретіп отқан тәлімін, үкімдерін, әмірлерін түсіне алмаймыз, тыйымдарын біле алмаймыз. Сондықтан біздің ғұламалар айтады. Бұл жердегі хадистің мағынасы дейді. Хадистің мағынасы кімде кім Құранды тәпсірлеудің қағидаларын, шарттарын сақтамаған халде Құранды түсіндіруге, түсінуге, тәпсірлеуге, Құранды жеткізуге әрекет жасайтын болса, баяндауға, онда ол дұрыс айтып тұрса да қателескен болып күнәһар болып есептеледі. Яғни Құранды тәпсірлеудің шарттары бар, қағидалары бар. Ол арнайы Құран ілімдерінде баяндалатын арнайы тақырып. Осы шарттарды, осы қағидаларды кімде кім сақтамаса, онда солай сақтамай Құранды түсіндіруге әрекет жасайтын болса, онда ол күнәһар болды деген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл хадисін солай түсіну керек дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Ибн Аббас радиаллаху анху жеткізген тағы бір хадисте былай дейді. Аль-Құрану залулун зу вужухин фахмилуху аля ахсани вужухи. Құран бұл сондай әр түрлі мағынаны қамтитын ерекше кітап дейді. Сондықтан сендер Құранды сол әр түрлі мағыналарды қамтып тұрма, әр түрлі мағынаны бізге беріп жеткізіп тұрма, солардың ең лайықтысы қандай, қайсысы сол мағынамен түсініңдер дейді. Құранның ерекшелігі солай. Мысалы, өзіміз білетін әрдайым дау-дамайға себеп болған аят бар. Ар-рахману алал арши става деген. Ар-рахману алал арши става, яғни рахман аршыға истива етті деген аят бар. Истиваның мағынасы араб тілінде 11-12 болып келеді. Истива деген сөз. Става деген негізі тең болу деген ең бірінші мағынасы. Става ғалемен келетін болса, бір нәрсенің үстіне шықты дегенді білдіреді. Става аля тағы да бір мағынасы биледі дегенді білдіреді. Игерді, биледі дегенді. Патшалық құрды дегенді. Ар қарата көтерілді деген мағынаны білдіреді. Кете береді. Құранның осы әр түрлі көптеген мағыналарды білдіретін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисте айтып отыр. Хадисте имам Ад-Дарақутни риуаят еткен. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеткізіп отыр. А бірақ оның ең Алла Тағаланың ұлықтығына, шариғаттың негіздеріне, біздің дініміздің шарттарына, принциптеріне ең көбірек қайсысы сай болады, қайсысы көбірек жақын болады, сонымен Құранды түсіну керек. Сөйтіп біздің Матруди, Ашари ақидасының мектептерінің ғұламалары, ғалымдар айтады, Ар-Рахману алил арши става аятына мысалы. Рахман ол әлемдердің патшасы болды деп түсінуіміз керек дейді. Әлемнің барлығы Алла Тағаланың құзырында. Бүкіл барлық әлемді Алла Тағала билейді. Патшалардың патшасы. Мәлики яумиддин деген аят бар ма? Қиямет күнінің ол иесі патшасы деген. Міне сондай мағынада түсінуіміз керек бұны. Ол жаңағы 11-12 мағынаның біреуі. Алла Тағаланың ұлықтығына тікелей кәдімгі лайықты, одан қалай берсе шариғаттың шарттарына ешқандай қайшы келмейтін негізгі мағыналардан болып табылады. Сондықтан осылай түсінуіміз керек деп айтады. Әрине бұл аятқа байланысты енді бір тәпсірлердің бірі болса да, мен мысал ретінде айтып отырғаным. Демек, Құран ол әр түрлі мағынаны қамтитын жан жақты мағынаны. Аяттары бір ғана бағытта болмаған сондай Алла Тағаланың керемет кітабы, оны біз өзіміздің тәпсірдің және муфассирлердің, тәпсірші ғалымдардың шарттарын, олардың қағидаларын сақтай отырып түсінетін болсақ, ұғынатын болсақ, онда біз Құранның мақсатына сай әрекет еткен болып табыламыз. Енді Құранның тәпсірін Ибн Аббас радиаллаху анху Құранды 4 тәпсірге бөледі. Бірінші дейді, Құранда сондай аяттар бар: "Вәджхун тарифуһул арабу бикаламиха". Арабтар өзінің жай ғана тілімен, яғни арабтың өздерінің сөздерінің талаптарының шеңберінде түсінетін тәпсір дейді. Барлығы түсінеді оны. Екінші тәпсір Ибн Аббастың айтып отқан: ешбір адам мен бұл аяттың мағынасын білмеймін деп айта алмайтын аяттар бар Құранда дейді. Ол бір тәпсір. Сосын тағы үшінші тәпсір, ол ғұламалар ғана білетін тәпсір, ғалымдар ғана. Яғни бағана мен айтып өткен тәпсір етудің, Құранды түсіндірудің шарттарының барлығын орындаған, бүкіл сол қағидалардың барлығын сақтаған, сондай тәпсірші ғалым деген дәрежеге жеткен ғалымдар ғана түсінетін тәпсір. Сосын төртінші тәпсір дейді. Ол Алла Тағаладан басқа ешкім мағынасын білмейтін тәпсір дейді. Алла Тағаладан басқа ешкім білмейді. Әрине, Алла Тағаладан басқа ешкім тәпсірін білмейтін ол мутәшәбих аяттар. Алла Тағала Құранда "Уәмә яъләму тәуиләһу илләллах" дейді. Тәуилін, яғни түпкі мағынасын Алладан басқа ешкім білмейтін аяттар деп айтылады. Осы негізде ғұламалар айтады. Тәпсірді негізі біз Құран аяттарын үшке бөлеміз. Ибн Аббастың төртке бөлуінің негізінде. Себебі ол ешбір адам мен білмеймін деп ақтала алмайтын тәпсір, мен мағынасын білмедім бұл аяттардың деп ешбір адам айта алмайтын, ешбір адамға үзір етілмейтін тәпсір деген ол ғалымдар мағынасын түсіндіріп беретін тәпсір дейді. Сондықтан үшке бөлеміз дейді. Ең біріншісі, Алла Тағала ғана білетін мағынасын аяттар. Ол ғайыптан Алла Тағаланың хабар беруі. Ғайыптан. Алла Тағаланың, мысалы, болашақтан хабар беруі. Бағанағы секілді. Біз айтып өткен, еврейлердің, яғни яхудилердің қияметке дейін олардың өлімді тілемеуін бізге айтып отыр Құран. Ғайыптан хабар беріп отыр. Бұны біз үш жолмен білеміз дейді. Ол Алла Тағаланың аяттарының барысымен білеміз дейді. Және ғайыпты бізге түсіндіреді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейде тәпсірлеп түсіндіріп береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзінің хадистерінде келеді дейді. Үшіншісі оның мағынасын білеміз, ғұламалардың ижма үкімімен білеміз дейді. Ғұламалар бір мәселеде барлығы бір ауыздан келісіп, бір пікірге тоқтайды. Бұны ижма үкімі дейді. Міне осы үш жолмен бұл Алла Тағаланың ғайыптан хабар беруін білуіміз мүмкін дейді. Бұл енді бірінші санат. Екінші санат дейді. Сондай аяттар бар. Ол арабтың тілінің, араб әдебиетінің қағидаларына сәйкес түсінеміз дейді. Яғни арабтың себебі Алла Тағала Құранды арабша түсірді. Арабтың тілімен түсірді. Сондықтан Құранды түсіну ол арабтың тілінің табиғатының шеңберінде болуы керек. Оны бізге Алла Тағала ашық айтып отыр. Құранын арабиян ғайра зи ивади лаалляхум йаттақун. Біз Құранды арабша түсірдік. Ешқандай ол арабшадан басқа тілге ауытқыған жоқпыз дейді. Сондықтан олар тақуалық етсін дейді. Арабтың тілінің талаптарын ескерсін, Құранды түсінуде дейді. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бұл жөнінде хадис келеді. Бір кісі келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрайды. Құранды қалай түсінеміз? Құранды білудің ең дұрыс жолы қалай деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ғарибуху фалтамисуху фиш-шиар". Құранның сендер әдетте көп естімеген сөздермен келген аяттарын онда арабтардың өлеңдерінен іздеңдер дейді. Арабтардың, яғни поэзиясынан. Арабтардың поэзиясында олай ол қалай қолданды, арабтар қалай оны айтты, мақсаты қалай болды, сол қағиданы ескеріп арабтардың поэзиясынан іздеңдер дейді. Арабтардың поэзиясын түсінсеңдер, онда Құранның сол сендер әдетте естімейтін сөздерін түсінетін, ұғынатын боласыңдар. Сосын келесі тәпсірдің түрі, бұл енді жаңағы Ибн Аббас радиаллаху анхудың сөзінің негізінде тәпсірдің үшке бөлінуі. Ғұламалар іштихат ету арқылы ғана түсінілетін, яғни анық болатын, баяндалатын аяттар. Ғұламалар іштихат етеді. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Фәмма аллазина фи қулубихим зайғун фаяттабиуна ма ташабаха минху битиғаа аль-фитнати ва битиғаа тауили. Ва ма яъламу тауилаху илля Аллах вар-расихуна фил-илми йақулун". Жүрегінде дерті барлар дейді, бұл Құранның ұқсас аяттарына, яғни әр түрлі бір беткей мағына емес, әр түрлі мағына беруі мүмкін аяттарды қудалап жүреді дейді. Ұқсас аяттар, мутәшәбиһ аяттарға. Олардың мақсаты соның түпкі мағынасын білгісі келеді, және бүлік шығарғысы келеді мұсылмандардың арасында дейді. Жүрегінде дерті барлар сонымен айналысады дейді. Ал енді ол мутәшәбиһ аяттардың, яғни әр түрлі мағына беруі мүмкін аяттардың мағынасын бір Алладан басқа ешкім білмейді деп келеді. Сол "Уама яъламу тауилаху илля Аллах" деп тоқтау керек деген қырағат иелері бар. Сонымен қатар. Ол жерде тоқтамау керек. "Вар-расихуна фил-илми" деген сөзден тоқтау керек. Дейтін тағы да қырағат иелері бар. Екеуінде екі мағына шығады. Яғни біріншісінде мутәшәбиһ аяттардың мағынасын бір Алладан басқа ешкім білмейді деген мағына шығады. Ал екінші тәсілмен келетін болсақ, яғни ғұламалар екінші ғұламалар тағы бір қырағат иелер айтып тұр. Варрасихуна фил илм, яғни ғылымда табан тірегендер, ғылымда терең болғандар, яғни мүжтахид ғалымдар олар да деп айтылып тұр. Демек, екінші жолмен қырағат, екінші қырағат иелер, тағы бір қырағат иелерін жаңа екінші айтқан тәсілімен тоқтайтын болсақ, ол кезде мутәшәбих аяттардың, ұқсас аяттардың мағынасын Алла Тағала біледі. Сонымен қатар мүжтахид ғалымдар біледі. Мүжтахид ғалымдардың тәпсіріне жүгіну керек. Сонда біз ұқсас аяттардың мағынасын білеміз деген мағына шығады. Демек, бұл соған қатысты. Кейбір аяттар бар, ол мутәшәбих немесе мухкам болуы мүмкін, бірақ оны жай ғана арабтың тілімен, арабтың поэзиясындағы сөздерді қолдану тәсілімен біз оны түсіне алмаймыз. Біз оны қалай түсінеміз? Біз оны тек қана ғұламалардың іштихатына, ғұламалардың ізденісіне, зерттеуіне жүгіну арқылы түсінеміз. Осылай тәпсір негізгі үшке бөлінеді дейді. Ибн Аббас радиаллаху анхудың сөзінің негізінде имам Әл-Мауарди осылай айтып жатыр. Яғни біріншісі, Алла Тағала ғана мағынасын білетін, яғни ғайыптан хабар беру, болашақтан хабар беру, сондай аяттар, яғни тәпсірі солай болатын аяттар. Екіншісі, арабтың сөзінің тілімен, арабтың тілінің талаптарының негізінде түсінуге болатын аяттар бар. Сосын үшіншісі, тек қана ғұламалардың ізденісіне, ғұламалардың тәпсіріне жүгіну арқылы біз оны түсіне алатын аяттар дейді. Осылай тәпсір негізгі үшке бөлінеді дейді. Енді бұны ары қарата болса да тәппіштеп түсіндіріп жататын толықтырмалары бар, бірақ оның барлығы бізге қазір біздің сабағымызда қатты біздің мақсатымыз емес. Келесі сабақта Құдай қаласа біз «Ауызу биллахи минаш шайтани ар-раджим» деген сөздің тәпсірінен бастап тәпсірге кіреміз. Кіріспе бүгінгі сабақпен аяқталады. Бірінші болса да истиазаны тәпсірлейміз, одан кейін бисмиллахи рахмани рахимді тәпсірлейміз, арғата фатихаға кіреміз. Сонымен жайлап Құдай қаласа Алла Тағаланың кәләмін түсіндіру, Алла Тағаланың аяттарының, Құранның мағынасын білумен айналысуды иншалла осы сәрсенбілік дәрісімізде жалғастыратын боламыз. Алла баршаңыздан разы болсын. Алла Тағала өзінің кәләмін ұғынуды, түсінуді, Алла Тағала өзінің кәләміне амал етуді иншалла баршамызға нәсіп етсін. Субханака ва бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илайк.